Atkritumu vērtnē mežā nav jābūt. Tas ir drusku tāda palieka no padomju gadiem, kad mums likās, ka visās sabiedriskās vietās ir jābūt atkritumu tvērtnēm, jo sabiedriskās vietas bija bez maksas. Būtībā, lai citas nebūtu jocīgi, atkritumu tvērtne nevis atrisina atkritumu problēmu, bet gan tieši pētāji piesaist šie vietai atkritumus. Ārkārtīgi rūpīgi un labie cilvēki, kas izmet atkritumus, tad ir arī putni, meža zvēri, jo atkritumu kā likums, kas ir veidojušies no pārtikas, attiecīgi, tur ir aromāti, tur ir garšvielas, kas dzīvnieks piesaista, viņš šīs atkritumu tvērtnes izravedē. Negribas dzīvnieku apvainot cūkas, kas izmet visu pa labi pa kreisi. Viņiem īstenībā gluži vienalga ir vai nav atkritumu tvērtne, viņi tāpat izmet pa labi pa kreisi. Atkritumu tvērtnes izmanto tie, kuri būtībā ir godprātīgi, un ja viņiem nebūtu, kur iznest, tad viņi vadītos pēc akcijas, ko atnest, to aiznest. Rezultātā tā atkrituma tvērtne ir tāds atkrituma magnēts mežos, un viņi būtībā mežu teritorijās piesaista atkritumu līdz pat 10 reizes vairāk nekā tad, ja tur vispār viņas nebūtu. Nav tā, ka mēs Rīgas mežos viņas ņemsim nost, bet mēs jaunas klāt vairs neliekam. Un ja vecā ir sabojāta, tad mēs noņemam viņu un tās vietā jaunu neliekam un ir pierādījies, ka tā nav absolūti nekāda problēma. Tai vietā atkritumi neparādās.